στην κορυφή του κόσμου στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας στους νέους στην κατηγορία Ήλκα είναι ο Έλληνας Κωνσταντίνος Πορτοσάλντε. Στο Λος Άντζελες όπου διεξήχθη η διοργάνωση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο μεταξύ 140 αθλητών από 31 χώρες με 46 βαθμούς ποινής. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πολωνία, το οποίο προηγήθηκε χρονικά, πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Το πώς έφτασε στις τεράστιες διεθνείς διακρίσεις θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Γεια σας, καλησπέρα. Εγώ να ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και για τα συγχαρητήρια.
Κωνσταντίνε, τι σ' ανέβασε στην κορυφή του κόσμου, τι στοιχεία είχες για να σε οδηγήσουν στο μέγιστο των αποτελεσμάτων?
Πιστεύω από όταν ξεκίνησα την επιλογή μου πολύ μικρός είχα καλή πειθαρχία, δηλαδή δούλευα πολύ σκληρά, πολλές ώρες μες στο νερό, πολλές ώρες έξω τη θάλασσα. Πάλι καλά, είχα και πολύ καλούς προπονητές. Είχα πολύ καλή ομάδα που με έσπρωχνε. Δηλαδή, ήμασταν μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και κάναμε πάρα πολύ καλή προπόνηση μεταξύ μας. Και αυτό μας έκανε να γίνουμε και πολύ καλοί και να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
Τι σημαίνει για εσένα το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα?
Εντάξει, είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, η κατηγορία μου νομίζω είναι το πιο μεγάλο μπορεί να φτάσει κάποιος. Πιστεύω ότι ανταμείχθηκε όλος ο κόπος μου προσπάθησα τόσα χρόνια.
Στην επίσημη ιστοσελίδα στην διοργάνωση δήλωσες ότι είχα μια φανταστική ομάδα για να προπονούμε και είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτό. Πόσο σημαντικό είναι στην λειτουργία αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα το να έχεις μια φανταστική ομάδα, κάτι το οποίο δεν φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα, είναι η πίσω πλευρά.
Ναι, δεν είναι μόνο να είσαι μια φανταστική ομάδα, είναι να είσαι και κοντά με αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ μπορώ να λέω για ένα προς έναν για αυτά τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ κοντά μαζί τους, κάνουμε και παρέα έξω από την ιστιοπλοεία. Αλλά όποτε μπαίνουμε στη θάλασσα, είμαστε λες και είμαστε οι χειρότεροι εχθροί. Παλεύουμε ένας για τον άλλον για να γίνει ο καθένας καλύτερος. Δεν είναι παρέα και μες στη θάλασσα, μα έφυγε όμως σε αστεριά. Είμαστε όλοι σαν κολλητοί.
Είχες στόχο το βάθρο πηγαίνοντας στο Λος Άντζελες?
Ναι, ήξερα πως ήταν λίγο τα πράγματα, γιατί και στην Πολωνία που βγήκα δεύτερος, το έχασα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην τελευταία κούρσα και μου είχε μείνει λίγο πείσμα, γιατί ήθελα, ήξερα ότι μπορούσα να φτάσω και πιο μπροστά και πίστευα ότι θα πάω και καλά εκεί πέρα, απλά δεν περίμενα με αυτές τις συνθήκες, δεν περίμενα ότι θα με ευνοήσουν και τόσες συνθήκες, πίστευα ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολες τις καιρικές συνθήκες, ήταν δύσκολα, απλά με ευνοήσε και αυτό και κατάφερα να φτάσω και που έφτασα.
Πώς ήταν και τι περιλάμβανε η προετοιμασία σου?
Παίρνουμε πολλές ώρες στη θάλασσα, πολύ γυμναστήριο, αρκετό ποδήλατο, πολλές ώρες με τον προπονητή μου και όλο το staff, ας πούμε, και όλους τους αθλητές βλέπαμε βίντεο στη θεωρία, μας έδειχναν κάποια βίντεο πώς να γίνουμε καλύτεροι, πολύ σπρώξιμα από τους προπονητές και πολύ μεγάλη προσπάθεια και δουλειά στο νερό.
Θα ήθελα να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο που ενδεχομένως όχι μόνο δεν ασχολείται με την ιστιοπλοεία αλλά με τον αθλητισμό ακούγοντας Ήλκα 4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σκάφους, τι πρέπει να γνωρίζουμε?
Το Ήλκα 4 εκπροσωπεύει πιο πολύ τους αθλητές που έχουν τελειώσει την κατηγορία του Optimist, που είναι η πρώτη κατηγορία της ιστιοπλοείας και είναι αμέσως μετά. Εκεί πέρα αρχίζει πιο πολύ να δείχνει, όπως μας λένε, και ποιος δουλεύει. Γιατί στην πρώτη κατηγορία στο Optimist θα δουλεύει πιο πολύ το ταλέντο, ενώ μετά είναι και η σκληρή δουλειά. Υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες στην κατηγορία Ήλκα, Ήλκα 4, Ήλκα 6 και Ήλκα 7. Εγώ ήμουν στην Ήλκα 4, τώρα προχωρά στην Ήλκα 6 και μου πήγε πολύ καλά να έχω να πω Ήλκα 4.
Στο Λος Άντζελες που βρέθηκες, είχες πάει πρώτη φορά, ήταν?
Ναι, σωστά.
Ήταν πρώτη φορά?
Πρώτη φορά, ναι.
Ποια είναι η εντύπωσή σου από όσο πρόλαβες να δεις?
Ήταν πολύ ωραίο το μέρος. Ήταν ωραίες σχετικές συνθήκες. Είδα πολύ διαφορετικά πράγματα από είδα στην Ελλάδα, γιατί δεν έχω ξαναεπιστευθεί η Αμερική. Εντάξει, πήγαμε εκεί πέρα, δηλαδή 10 μέρες πριν τους αγώνες. 3 μέρες καθίσαμε λίγο συνηθίσουμε τις ώρες και μετά αρχίσαμε τις προπονήσεις στη θάλασσα για να δούμε πώς δουλεύει ο καιρός εκεί πέρα, τα ρεύματα και να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ό,τι συνθήκη μας έρθει εκεί πέρα.
Είπε στη θάλασσα και τα ρεύματα. Πώς ήταν οι καιρικές συνθήκες για ιστιοπλοεία?
Ήταν πολύ δύσκολες, έχω να πω. Δηλαδή, έπρεπε να είσαι πολύ συγκεντρωμένος και να παίρνεις κάποια ρίσκα με στη θάλασσα. Ήταν πολύ διαφορετικά βέβαια για την Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει να έχουμε υψηλά ρεύματα και τέτοια, ας πούμε, είχε πολύ υψηλή παρήλεια και πολύ υψηλά κύματα. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια πράγματα, αλλά ήταν κάτι πολύ δύσκολο για όλους τους αθλητές, πιστεύω, όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες, αλλά τα καταφέραμε μια χαρά.
Κωνσταντίνε, σε τι ποσοστό καθορίζουν οι καιρικές συνθήκες το τελικό αποτέλεσμα για εσένα, γιατί για τον κάθε αθλητή και την κάθε αθλήτρια σίγουρα το ποσοστό διαφέρει?
Κοιτάξτε, το ποσοστό είναι, εντάξει, κατά πόσο σε πάει ο καιρός και κατά πόσο δεν σε πάει. Είναι κάποιες μέρες μπορεί να νιώθεις πάρα πολύ καλά και να είσαι ο καλύτερος σε αυτός μπορεί να βγάλεις, αλλά είναι κάποιες μέρες μπορεί να μην νιώθεις καλά και να είσαι κάπως πεσμένος. Πιστεύω οι καιρικές συνθήκες μπορούν να βοηθήσουν έναν αθλητή ανάλογα και τι του αρέσει, αλλά δεν είναι αυτό που μετράει στο τέλος. Είναι πώς θα το διαχειριστεί ο αθλητής. Δηλαδή, ό,τι καιρική συνθήκη να έχει, πρέπει να δείξει αυτό ποιος είναι.
Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Ήταν 12 ιστοδρομίες, οι 6 και 6 όπως ήταν χωρισμένες. Για εξιστόρισέ μας, πώς πήγες από την πρώτη για να φτάσεις στο χρυσό μετάλλιο, τι συνέβη?
Όπως μας έχουν πει και οι προπονητές μας, πρέπει να παίρνουμε κάθε συνδρομή, λες και είναι διαφορετική, λες και είναι άλλη μέρα. Εγώ προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος και να μην θυμάμαι τι γινόταν πριν ή τι γινόταν την προηγούμενη μέρα. Προσπάθησα να είμαι συγκεντρωμένος σε κάθε καινούρια κούρσα, ώστε να έχω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και να μην με αγχώνομαι για το τι θα γίνει.
Στην πρώτη ήσουν στη δεύτερη θέση, στην δεύτερη κούρσα δέκατος, μετά ήσουν στην τρίτη, στην τέταρτη και στην πέμπτη πρώτος, εξαιρετικά, όπως και στην έκτη ήσουν στη δεύτερη θέση. Αυτές οι 6 ιστοδρομίες πώς θα τις χαρακτήριζες, σε βαθμό ετοιμότητα, σε τακτική?
Τότε έχω να πω, εντάξει, ήμασταν όλοι, δεν ξέραμε το μέρος και προετοιμαζόμασταν κιόλας, οπότε βρίσκαμε λίγο τα πατήματά μας, δεν παίρναμε μεγάλα ρίσκα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές όμως για να συνεχίσει το πρωτάθλημα έτσι όπως θα ήθελα και πιστεύω έκανα το καλύτερο δυνατό που μπορούσα για να μπω με πολύ ψηλές απαιτήσεις στο χρυσό στόλο και να διεκδικήσω ό,τι διεκδίκησα.
Μετά στο χρυσό στόλο πέταξε την 7η ιστοδρομία, την αφαίρεσε. Έχει δικαίωμα όπως και κάθε αθλητής να αφαιρέσει όποια θεωρεί την όχι καλύτερη του. Μετά στην 8η βρέθηκε δεύτερο, στην 1η τέταρτο, στη 10η πάλι τέταρτο και στις δύο τελευταίες, στην 9η και 10η θέση αντίστοιχα. Από ποιο σημείο και μετά άρχισες να διαμορφώνεις τακτική βλέποντας και την βαθμολογία?
Εντάξει, δεν το βλέπω ακριβώς έτσι, γιατί από την πρώτη μέρα προσπαθούσα να κρατάω πιο χαμηλούς βαθμούς γίνεται, ώστε να μην με επηρεάζει πολύ αυτό και να έχω την άπλα μου να ρισκάρω άμα χρειαστεί. Ήρθε μια κακή κούρσα που, εντάξει, εγώ έφταιγα, ακυρώθηκα σε μια κούρσα επειδή έκανα ένα φάουλ στην κίνηση, που αυτό όχι με φόβησε, απλά κρατήθηκα λίγο πιο συμμαζεμένος, γιατί άμα έκανα ακόμα ένα τέτοιο λάθος θα με έφερνε σε πολύ πίσω θέση, οπότε χρειάστηκε να είμαι διπλάσια πιο συγκεντρωμένος, να δουλεύω, να παλεύω για κάθε θέση, να περάσω έστω και ένα άτομο και τα κατάφερα και αυτό είναι που με ευχαριστεί στο τέλος.
Και αυτό που είπες τελικά βαθμολογικά είχε την άνεσή σου, έτσι, 46 βαθμούς ποινής, ακολούθησε ο αθλητής από την Βραζιλία με 77 στο ασημένιο μετάλλιο και ο Τούρκος με 83 βαθμούς ποινής πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Είχες, έτσι όπως εξελίχθηκαν οι κούρσες, την δυνατότητα και να κρατηθείς και να δώσεις, έτσι όπως εξελίχθηκε η βαθμολογία? Δηλαδή εσύ το δημιούργησες αυτό με την απόδοσή σου?
Ναι, σωστά. Πάντα, ειδικά οι δύο τελευταίες μέρες, πρέπει να έχεις, όπως λέμε, βαρύ στομάχι. Πρέπει να αντέχεις το άγχος, να αντέχεις την πίεση. Και πιστεύω με τον προπονητή μου το ανταποκριθήκαμε πολύ σωστά. Δηλαδή, μαζέψαμε, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας. Μου έδινε και αυτό τις συμβουλές του, τις κράταγα κι εγώ μέσα μου, προσπαθούσα για το καλύτερο. Και ειδικά η τελευταία μέρα που ήταν όλοι πολύ κοντά οι από πίσω μου, έπαιζαν πολύ ξύλο ένας με τον άλλον μεταφορικά. Και αυτό μου έκανε λίγο τη ζωή πιο εύκολη, γιατί εγώ είχα ξεφύγει λίγο και δεν ασχολιόταν τόσο με εμένα, αλλά ακόμα ήταν πολύ δύσκολο.
Προσπαθούσαν για τις άλλες θέσεις στο βάθρο βάση και της βαθμολογίας. Μία βαθμολογία όπου ένας δικός μας άνθρωπος, ο Μανώλης Βομβίλας, ήταν στην τέταρτη θέση για 2 βαθμούς ποινής από τον Τούρκο. Με 85 ήταν στην τέταρτη θέση. Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν τερμάτισες και είσαι πρώτος στον κόσμο? Τι σκέφτηκες, τι σου πέρασαν εκείνη τη στιγμή από το μυαλό, ποια σκέψεις, ποια συναισθήματα, ποιες αντιδράσεις είχες?
Εντάξει, τα συναισθήματα ήταν απερίγραπτα, δηλαδή είναι να τα νιώσεις μια φορά στη ζωή σου, ελπίζω να τα νιώσω και άλλες φορές. Κατευθείαν με το που τερμάτισα, είδα τον προπονητή μου να είναι χαρούμενος, είδα να σηκώνω τις οδοχές ψηλά ότι επιτέλους θα καταφέρω μετά από τόση προσπάθεια. Αλλά και ταυτόχρονα είχα και λίγο άγχος για τον συναθλητή μου, τον Μανώλη, γιατί εντάξει, ήταν μια μέρα που δεν του κάτσε, όπως λέω, κάποιοι αθλητές όπως και εγώ μπορεί να έχουν μια άσχημη μέρα, μπορεί κάτι να μην τους πάει καλά και δυστυχώς του πέσε εκείνη τη μέρα. Αλλά δεν χρειάζεται να σαχωριώ τίποτα, έχει πάρει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ξέρανε τι αθλητής είναι και είχε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά.
Ο προπονητής σου, ποιο είναι το όνομα και ποιο είναι το επώνυμό του?
Χρήστος Χιονάς.
Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες?
Ναι, ήταν κατευθείαν πήγα σε αυτόν και ήταν το πρώτο άτομο που μιλήσαμε.
Τι σου είπε, τι ανταλλάξατε, τι κουβέντες, για κάνε μας έτσι, βάλε μας μέσα στο κλίμα.
Ήταν λίγο συγκινητικές, δηλαδή έφευγαν κάποια δάκρυα ας πούμε, από μένα. Ήμουν πολύ συγκινημένος γιατί δεν το περίμενα να φτάσω τόσο ψηλά από όταν άρχισα την ισοπλία μου καριέρα. Πέρασαν λίγο στο μυαλό μου όλες οι εμπειρίες που έχω περάσει, όλες οι δυσκολίες που έχω περάσει στην ισοπλία για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Μου είπε μπράβο, εγώ μου ξέρω ότι τα κατάφερες. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή και μετά ήρθαν και οι κάμερες και άρχισαν οι φωτογραφίες και όλα τα σχετικά.
Ήταν πρωτόγνωρο για σένα, είπες, ήρθαν οι κάμερες. Πώς το αντιμετώπισες? Θυμάσαι τις πρώτες σου δηλώσεις και τις πρώτες σου εκφράσεις στις κάμερες διοργάνωσης?
Δεν το θυμάμαι πολύ. Δηλαδή ήταν φωτογραφίες και μετά βγήκαμε έξω στη στεριά που με περίμεναν και εκεί τα άλλα μέλη της εθνικής ομάδας που είχαν έρθει για τον επόμενο αγώνα. Και θυμάμαι να έρχονται μέσα να μου λένε συγχαρητήρια, να είναι και αυτοί πάρα πολύ χαρούμενοι, να είναι και οι άλλοι προπονητές από τις άλλες ομάδες να μου δίνουν συγχαρητήρια. Ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες εκεί πέρα και με τους άλλους αθλητές, τον δεύτερο, ειδικά τον Βραζιλιάνο που είμαστε και καλοί φίλοι. Είπαμε δύο πράγματα και δεν μπορούσα να το πιστέψω η αλήθεια. Είναι, δηλαδή, ακόμα να το συνειδητοποιήσω ότι είμαι παγκόσμιος αθλητής.
Τι σου είπαν οι αντίπαλοι σου, έτσι, κάτι που θα κρατήσεις για όλη τη ζωή?
Εντάξει. Δεν μίλησαν πάρα πολύ. Είπαμε όμως δύο-τρία πράγματα. Μου είπαν ότι έτρεξα πάρα πολύ καλά και μου άξιζε. Ότι είμαι ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Και εντάξει, πιστεύω ότι τόσες ανηφόρες που έχω ανέβει, το χρειαζόμουν αυτό.
Το χρειαζόσουν αυτό. Τι κρατάς, τι έμαθες από αυτή τη διοργάνωση, τι θα κουβαλήσεις στην πορεία μαζί σου?
Σιγά-σιγά όσο μεγαλώνω και όσο πηγαίνω σε πιο πολλά παγκόσμια και ευρωπαϊκά, έχω μάθει να διώχνω το άγχος από πάνω μου. Νιώθω πιο σίγουρος για τις κινήσεις μου. Νιώθω πιο έτοιμος και πιο δυνατός. Αυτό το πρωτάθλημα με έκανε να καταλάβω πολλά, ότι με πολύ σκληρή δουλειά, με αφοσίωση στο στόχο, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.
Είπαμε ότι ο Μανώλης Βομβίλας ήταν στην τέταρτη θέση, 85 βαθμοί ποινής, 83 ο Τούρκος πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Είχαμε όμως και άλλη μια σημαντική στιγμή, καθώς ένας αθλητής στην κατηγορία των έως 16 ετών, ο Στέφανος Σάμαρα, σε αυτή την κατηγορία πήρε το χάλκινο μετάλλιο 7ο στη γενική κατάταξη. Σημαντική διάκριση για την ελληνική ιστιοπλοεία και αυτή. Για πες μας εσύ δύο λόγια για τον αθλητή Στέφανο Σάμαρα.
Ο Στέφανος είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ. Είναι από το μάτι, κάνει προπόνηση εκεί πέρα. Υπήρχαν πολλές μέρες που ρυθήκαμε να είμαστε και οι τρεις πρώτοι. Να είμαι εγώ πρώτος, δεύτερος ο Μανώλης και τρίτος ο Στέφανος. Και πάντα στη στεριά μιλάγαμε μεταξύ μας και λέμε: πάμε, θα το καταφέρουμε. Μπορούμε ένας για τον άλλον. Με στη θάλασσα δουλεύαμε ένας για τον άλλον, να κάνουμε τη ζωή του πιο εύκολη. Μιλάγαμε πριν από κάθε σταδιοδρομία και βοηθάγαμε ο ένας τον άλλον ώστε να φτάσουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση.
Θα ήθελα να μου πεις τώρα για την εμπειρία σου που προηγήθηκε χρονικά σημαντική διάκριση στο ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πολωνία, στο Βορρά, στην Πολωνία εκεί στο ΠΟΥΚ, ένα μικρό μέρος πληθυσμιακά σε σχέση με το Λος Άντζελες. Δεν έχει καμία σχέση, το ΠΟΥΚ εκεί είναι περίπου στους 11.500 μόνιμους κατοίκους, καμία σχέση από το Λος Άντζελες στο ΠΟΥΚ, Κωνσταντίνε, έτσι? Εξοχή.
Ναι, ναι, καμία σχέση. Το άλλο είναι μια τεράστια πολιτεία, το άλλο είναι ένα μικρό χωριουδάκι πάνω ψηλά, να πούμε. Άλλες θερμοκρασίες, άλλοι αέριδες, καμία σχέση. Δηλαδή ήταν και το νερό εκεί πέρα, τα φλάτ, δεν είχε κύμα, είχε αέρα βέβαια, είχε βροχές, πέρναγαν κάθε μέρα. Στο Λος Άντζελες ήταν πιο ήπια τα πράγματα, ήμασταν με πιο μεγάλη ψηλή θερμοκρασία, καθόλου βροχές σχεδόν και είχε πιο ψηλά κύματα, στο πω έτσι, και πάνω κάτω τον ίδιο αέρα.
Και εκεί ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός για την πρώτη θέση στο βάθρο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ήταν μεταξύ Ελλήνων ό,τι καλύτερο για όλους εμάς. Ο Μανώλης Βομβίλας με 33 βαθμούς ποινής. Στην τελευταία σιδηροδρομία πήρε το χρυσό μετάλλιο. Στην τελευταία, λέω, γιατί εσύ είχες 36 και αφαίρεσαι την τελευταία, έτσι.
Ναι, σωστά, αφαίρεσα την τελευταία, γιατί ήταν να κάναμε τρεις σιδηροδρομίες εκείνη τη μέρα. Τις πρώτες δύο σιδηροδρομίες πήγα πάρα πολύ καλά, τις χέρισα και τις δύο. Και ο Μανώλης πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ήταν και οι καιρικές συνθήκες πιο πολύ δικές μου, αλλά και ο Μανώλης πήγαινε πάρα πολύ καλά σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Και μόλις τελείωσε η δεύτερη σιδηροδρομία εκείνη τη μέρα, ήξερα ότι έχω βγει στο βάθρο και ήμουν λίγο πιο πολύ ενθουσιασμένο από ό,τι θα έπρεπε. Οπότε ρίσκαρα λίγο στην εκκίνηση και έκανα πρόωρη κίνηση. Οπότε ακυρώθηκα και δεν έτρεξα την τελευταία κούρσα. Οπότε κατευθείαν ξέραμε ότι η Μανώλης πήρε το χρυσό μετάλλιο και εγώ περίμενα στον τερματισμό ώστε να τερματίσει και αυτός και να πανηγυρίσουμε και οι δύο μαζί.
Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να βάλεις δίπλα-δίπλα τις δύο επιτυχίες, αλλά και συγχρόνως απέναντι. Είσαι πάνω στο βάθρο στην Πολωνία, είναι το πρώτο μεγάλο μετάλλιο που παίρνεις σε διοργάνωση, το ασημένιο, και να μας πεις τα συναισθήματα από την Πολωνία και μετά να μας πεις τα συναισθήματα από το βάθρο όταν ανέβηκε στο Λος Άντζελες.
Εντάξει, στην Πολωνία ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν το είχα ξαναζήσει αυτό. Δηλαδή, να σας πω, όταν ανέβηκα στο βάθρο, έτρεμα λίγο τα πόδια μου όταν ακούγα τον εθνικό ύμνο και όλη την άλλη εθνική ομάδα από κάτω να τραγουδάει και όλα αυτά. Ήταν κάτι, ήμουν πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό που το κατάφερα. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν το είχα διαπιστώσει ακόμα. Δηλαδή, μου πήρε κάποιες μέρες και αυτό. Με περίμενα και μετά στο αεροδρόμιο όταν είδα και τους γονείς μου και με σύγχαραν. Ήταν και ο μπαμπάς μου εκεί πέρα στην Πολωνία, οπότε είχα μια άμεση επικοινωνία.
Και όταν ανέβηκε στο βάθρο στο Λος Άντζελες.
Και αυτό ήταν μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία, γιατί εντάξει, εκεί πέρα βγήκα και πρώτος, άκουσα τελευταίο το όνομά μου. Είχαμε πάει όμως και εκεί πέρα πάρα πολλοί Έλληνες. Ήταν και οι άλλοι Έλληνες που περίμεναν για τον επόμενο αγώνα. Εντάξει, κάτι διαφορετικό αυτό έχω να πω, γιατί ήταν λίγο πιο δύσκολα. Δηλαδή, ήταν πιο κουραστικό, θα πω. Μου φάνηκε λίγο πιο κουραστικό το Λος Άντζελες, γιατί αλλάξαμε και ώρες. Είχαμε διπλάσια κούραση. Παρόλο που προσαρμοστήκαμε, ήταν πάλι λίγο πιο δύσκολο, αλλά εντάξει, εκεί πέρα ήταν τρομερή εμπειρία.
Από την Πολωνία, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τι έμαθες, τι πήρες από αυτή την εμπειρία σου?
Πήρα ότι κάποιες φορές ο ενθουσιασμός δεν πρέπει να ανεβαίνει κάποιο πάνω από κάποια όρια, πρέπει να μένει λίγο χαμηλά μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ήμουν όμως πολύ περήφανος γιατί πετύχα. Έμαθα την πειθαρχία και να συγκεντρωμένος και να δουλεύεις σταδιακά. Κάποτε θα σου γυρίσει πίσω και ότι θα καταφέρεις αυτά που ονειρεύεις από μικρός.
Θα ήθελα τώρα για το ακροατήριο να μας πεις ποια είναι τα στοιχεία που διαθέτει ο ιστιοπλός Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε.
Σίγουρα η πειθαρχία, όπως το έχω πει πολλές φορές, σίγουρα η σκληρή δουλειά, σίγουρα η ταλαιπώρια μέσα στις ώρες της θάλασσας, σίγουρα η θυσία, γιατί για να κάνεις τη δουλειά που κάνεις 6 ώρες με τη θάλασσα πρέπει να χάσεις και να θυσιάσεις πολλά πράγματα από την καθημερινή σου ζωή, και αυτά είναι τα πιο σημαντικά, πιστεύω.
Τι θέλεις να προσθέσεις αθλητικά?
Ακόμα δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Δουλεύω κάθε μέρα για να γίνω έστω και σε κάτι λίγο καλύτερο. Πιστεύω είμαι σε ένα καλό στάδιο, αλλά έχω ακόμα πολλά πράγματα να βελτιώσω για να φτάσω κάπου πολύ ψηλά. Αλλά προχωράμε σιγά σιγά με τα νήματα του προπονητή και με όλη την ομάδα.
Θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει για σένα η θάλασσα και το τι είναι η ιστοσανίδα για σένα.
Η θάλασσα και η ιστοσανίδα είναι όλη μου η ζωή. Βασίζομαι σε αυτό, δηλαδή από όταν ήμουν 5 χρόνια και ξεκίνησα την αθλητική μου καριέρα, δεν με θυμάμαι κάπου αλλού. Δηλαδή είμαι εκεί και δουλεύω, περνάω καλά, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω. Αν περνάς καλά και δουλεύεις ταυτόχρονα, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για σένα. Και σημαίνει είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου αυτά τα δύο.
Θα ήθελα να μου πεις τώρα εάν και σε ποιο βαθμό σε επηρέασε ο μπαμπάς σου, ο Βασίλης Πορτοσάλτε, που είναι ο πρώτος αθλητής Έλληνας που πήρε το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Ελλάδα στην κατηγορία των Optimist. Έπαιξε ρόλο η παρουσία του μέσα στο σπίτι και το γεγονός ότι ήταν σε αυτό το επίπεδο?
Σίγουρα ο πατέρας μου ξέρει τα διπλάσια πράγματα που ξέρω εγώ για την ιστιοπλοεία, πιστεύω. Είπα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν το πρότυπό μου από όταν ήμουν μικρός. Σίγουρα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν, να ακούω και τις εμπειρίες που μου έλεγε. Κάθε φορά που κάτι μου πήγαινε καλά, ήμασταν στο σπίτι και το συζητάγαμε. Κάθε φορά που έβλεπε κάτι λάθος σε μένα, το συζητάγαμε στο σπίτι. Μέχρι όταν ερχόντουσαν οι επιτυχίες, καθόμασταν να το συζητάγαμε πώς ήρθε και όλο αυτό και να συνεχίσουμε την πορεία. Ήταν αυτός που με πίεζε στο σπίτι για να πάω μια προπόνηση, ας πούμε, που δεν ήθελα τόσο, δεν είχα όρεξη, να πάω τα γυμναστήριά μου. Ήταν το πάντα για μένα.
Τι σου έκανε σε νεαρή ηλικία, ακόμη πιο νεαρή ηλικία, πόσο χρόνο είσαι τώρα?
17.
Γι' αυτό λέω ακόμη πιο νεαρή ηλικία. Τι σου έκανε εντύπωση από την αφήγηση και την εξιστόρηση του μπαμπά σου από Ολυμπιακούς αγώνες, από ευρωπαϊκά, από παγκόσμια πρωταθλήματα, κάτι που σου έμεινε και αυτό που λέμε σαν παιδί που σε ενθουσίαζε από αυτά που σου έλεγε?
Εντάξει, κάθε φορά που πηγαίναμε κάπου, ας πούμε, όλοι τον ήξεραν τον πατέρα μου εκεί πέρα. Ένιωθα πολύ περήφανο, ας πούμε, ήξερα ότι έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, έχει κερδίσει παγκόσμια, ευρωπαϊκά. Και μου έχουν μείνει πολλές ιστορίες, ας πούμε, από εκεί πέρα. Έχω δει και φωτογραφίες από όταν ήταν μικρός και αυτός δούλευε και προσπάθησε να φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο. Έχω δει φωτογραφίες από όταν ήταν στην Ολυμπιάδα και ένιωθα ότι κάποτε θέλω να φτάσω κι εγώ σε αυτό το επίπεδο.
Πότε ξεκίνησες και σε ποιον όμιλο την ιστιοπλοεία?
Ξεκίνησα γύρω στα 5 χρονών και στον όμιλο, ξεκίνησα στον όμιλο που είμαι ακόμα και τώρα, στον Ανώ Γλυφάδος.
Τι ήταν αυτό που σε κράτησε, Κωνσταντίνε, στην ιστιοπλοεία, τι σου άρεσε?
Δεν ξέρω, πιστεύω ότι όταν ήμουν μικρός μου άρεσε κατευθείαν η θάλασσα, μου άρεσε όλη εκεί πέρα η φάση. Ήθελα κατευθείαν να είμαι μέσα στη θάλασσα, να περνάω ώρες εκεί πέρα, να είμαι με τους φίλους μου και όλα αυτά με κράτησα μέσα στην ιστιοπλοεία.
Άλλα αθλήματα δοκίμασες ή όχι?
Ναι, εννοείται, έπαιζα και ποδόσφαιρο ταυτόχρονα μαζί με την ιστιοπλοεία.
Αλλά δεν το σκέφτηκες σε μία που λέμε σκέψη, έκανες την επιλογή σου ή χρειάστηκαν παραπάνω σκέψεις για το τι θα επιλέξεις, ποδόσφαιρο ή ιστιοπλοεία?
Πιστεύω, δεν ξέρω, αφόρμητα γίνεται. Μέχρι τα 11-12 χρονών, ναι, έκανα ταυτόχρονα και τα δύο μαζί. Απλά κάποια μέρα αποφάσισα δεν γίνεται να κάνω και τα δύο, ταλαιπωριέμαι πάρα πολύ. Οπότε θα πρέπει να μείνω σε ένα και κατευθείαν ήταν ιστιοπλοεία αυτό που σκέφτηκα.
Πότε συνειδητοποίησες αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο ότι το έχεις και είσαι πέρα από την απλή άθληση?
Δεν ξέρω. Δηλαδή όταν έφτανα σε ευρωπαϊκά και πάλευα και όταν ήμουνα και εδώ στους αγώνες της Ελλάδος και πρωταγωνιστούσα σε πανελλήνια, σε προκρίση εθνικής, έλεγα ότι εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο, δουλεύω σκληρά, αλλά κάθε φορά που έρχονταν μια επιτυχία δουλεύω ακόμα πιο σκληρά και αυτό με έκανε ακόμα πιο δυνατό.
Δυσκολίες υπήρξαν στην μέχρι τώρα διαδρομή σου?
Ναι, εννοείται. Από την κατηγορία των Optimist που τελευταία χρονιά μου έγινε κάποιο λάθος, έκανα κάποιο λάθος στην πρόκληση εθνικής και κατάφερα από εθνική ομάδα. Και εκεί νόμιζα ότι είχε τελειώσει και η πλοία για μένα, γιατί έλεγα δεν θέλω να συνεχίσω άλλη κατηγορία. Σε αυτήν εγώ πιστεύω ότι θα πετύχω. Και δεν κατάφερα τελικά με αυτήν. Αλλά μετά από 5 μέρες, αφού είχα πέσει πολύ άσχημα, έκλαιγα και όλα αυτά. Με πήραν έξω να φάμε με τους δύο προπονητές μου που είχα τότε και συζητήσαμε για το μέλλον μου.
Είπες με τους δύο προπονητές σου, πόσο καθοριστικός υπήρξε μέχρι σήμερα ο ρόλος των προπονητών? Τι σου δώσανε, τι πήρες, πόσο σε βοήθησαν?
Εντάξει, με βοήθησαν πάρα πολύ. Κάθε μέρα με πίεζαν, δηλαδή τους έχω τρελή εκτίμηση και τον Νικήτα Τικεχαγιώβου που τον είχα πολύ καιρό στο Optimist και δουλεύαμε και μαζί και με τον Χρήστο Χιονά. Με βοήθησαν και πάρα πολύ και έξω από τη στεριά και δουλεύαμε μαζί πάρα πολλά χρόνια και ακόμα δουλεύουμε για να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο.
Εκτός τον μπαμπά σου που ήταν και αθλητής και τον είχες πρότυπο, κάποιον αθλητή Έλληνα ή ξένο άλλον είχες, έχεις πρότυπο?
Όχι, δεν έχω κάποιον συγκεκριμένο άλλον αθλητή. Βλέπω, παρακολουθώ πάρα πολλούς μεγαλύτερους και βίντεο γενικά στις πλατφόρμες, αλλά δεν είχα κάποιον συγκεκριμένο στην ιστιοπλοεία.
Εκτός από την ιδιότητα του μπαμπά σου ως ιστιοπλοεός, ο ρόλος της οικογένειας γενικά ποιος είναι στην διαδρομή? Παίζει και ως χορηγός η οικογένεια αυτό που λέμε?
Ναι, εννοείται. Έχουν πληρώσει πάρα πολλά για να κάνω αυτό το άθλημα και να πηγαίνω σε όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό, ευρωπαϊκά, παγκόσμια για να προσπαθήσω να πετύχω τον όνειρό μου. Αυτή είναι το α και το μέγα μου. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, έχουν κάνει πάρα πολλές θυσίες. Και δηλαδή ώρες-ώρες αγχώνονται πιο πολύ για από μένα για τις ιστιοδρομίες μου.
Κωνσταντίνε, το κόστος είναι αρκετό για το άθλημα της ιστιοπλοείας αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί και ειδικά στο επίπεδο που είσαι εσύ?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι βαρύ. Δεν είναι σαν το κόστος που ξοδεύεις για να παίξεις ποδόσφαιρο. Είναι σε άλλη κατηγορία, ας το πούμε.
Πώς συνδυάζεις το σχολείο με την ιστιοπλοεία και τι σκέφτεσαι στον τομέα των σπουδών?
Εντάξει, το σχολείο κάθε μέρα πηγαίνω, τελειώνω 3 η ώρα και Τετάρτη Παρασκευή κατευθείαν μετά, γιατί γυρνάω καν σπίτι μου, πηγαίνω κατευθείαν προπόνηση. Μετά διαβάζω και το Σαββατοκύριακο, πηγαίνω και την προπόνησή μου. Σπουδές, εγώ θέλω να πάω οικονομικά, θέλω να πάω στο Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας και να σπουδάσω εκεί πέρα.
Και έχεις πάρει και το άνευ, οπότε απλώς εσύ θα επιλέξεις σε ποια σχολή θα μπεις, έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Ποιοι είναι οι στόχοι σου για τη συνέχεια?
Τώρα έχουμε αρχίσει και χτίζουμε κάτι καινούργιο, γιατί έχω μπει στην πιο μεγάλη κατηγορία, είναι ακόμα λίγο πιο δύσκολη. Ξέρω πολλά άτομα από εκεί πέρα, έχουμε και επίσης μια πάρα πολύ καλή ομάδα στη Λιφάδα, κάνουμε πάρα πολύ καλές προπονήσεις, πάρα πολύ καλές προπονήσεις. Ο στόχος μου είναι τώρα για τα ερχόμενα ευρωπαϊκά και παγκόσμια που έρχουν να φτάσω κάπου πάλι ψηλά.
Βλέποντας Ολυμπιακούς αγώνες στην τηλεόραση ή αθλητές στο διαδίκτυο, γιατί παρακολουθείς και μέσω του διαδικτύου αθλητές που έχουν πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες, σου έχει πέρασει από το μυαλό να πάω και να ανέβω στο βάθρο?
Σίγουρα πιστεύω είναι το μεγαλύτερο όνειρο κάθε αθλητή που βλέπει τους Ολυμπιακούς αγώνες. Σίγουρα κάποιος θα κοιτάξει τηλεόραση και θα λέει θέλω να φτάσω και εγώ σε αυτό το σημείο. Αλλά πρέπει να το πάμε βήμα-βήμα. Δεν πρέπει να είμαστε στα ουράνια και να λέμε θα φτάσω σίγουρα εκεί πέρα. Πρέπει να πάμε βήμα-βήμα, δουλειά-δουλειά, μέρα-μέρα.
Κωνσταντίνε, τι είναι για σένα το εθνόσημο, το να εκπροσωπείς την Ελλάδα που το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο μέχρι στιγμής?
Είναι κάτι πολύ βαρύ αλλά και πολύ αξιότιμο να σε χαρακτηρίζει ότι είσαι εθνική ομάδα. Δηλαδή, όταν αφορά στα εθνόσημα σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό, είναι άλλο συνέστημα, δεν το έχει κάθε μέρα. Και πιστεύω είναι μεγάλη τιμή μου να το εκπροσωπώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε, παγκόσμιος πρωταθλητής, χρυσό μετάλλιο και δεύτερος στην Ευρώπη. Κωνσταντίνε, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, να φτάσεις και πάλι πολλές φορές στις κορυφαίες διοργανώσεις, ευρωπαϊκά, παγκόσμια και Ολυμπιακούς αγώνες, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Ευχαριστώ.
Κάθε επιτυχία συνέχεια, Κωνσταντίνε.
Εννοείται.